fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Idiran Jehovah ary fanahiko, idiran Jehovah ary mbola miainako, eny ankalazan'Andriamanitra ary mbola velonako.
Vavaka tsika angataka ny fanatrehan'ny fanamasina amin'izay toerana rehetra misy antsika avy any. Ry Tompo Andriamanitra iray be voninahitra tsara sy masina indrindra. Amin'izao sabata masina izao izay andrenesanay ny afatra avy amin'ny alalan'ny zaonjapeo izao dia matoky sy manantena Tompo fa manatrika amin'ny fahafenoana ianao, manova fiainana ianao ary tsy iverina foana any aminao miteny rehetra zay renesineto raha tsy efa mahavita ny asany ao amponay tsirairay avy. Mitenena indrindra Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ary zay rehetra manatrika an'izao fotoana izao any amin'ny isam-baravarana isa-tokantrano any dia aoka mba ho feno ny fanahymasina, indrindra ny mpitondra teninao zay hitondra ny afatra, fenoy ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
anao a andray ny baibolinao ka anokatra izany eo amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahadimy hovakintsika amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny fahatelo re efa hitantsika izany a dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananias sy Safira vadiny nivarotra tany kanefa nanafena ny vola vidin'ny tany ary ny fanarahany tamin'ny vavy izany dia nentiny ary ny ampahany vola vidiny ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Hoy anefa Petera, ry Ananias, nahoany Satana no nameno fonao andangy amin'ny fanahy masina ka nafina ny ampahany vola vidin'ny tany? Hotahinana izany teny izany a, azahoantsika hisintomana lesona amin'ity anio ity. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Rainay io izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra manokana satria nomenao izao sabata anao masina izao izahay, nomenao tombonandro, nomenao fahavelomana nahatratra indray izany andronao masina izany. Aoka ty sabata ty tompo mba ho sabata feno fifaliana, sabata fahafinaretana ho anay tsirairay avy, ary atonga anay ana izany fahatsapana manokana ny fanatrehanao izany eo amin'ny fiainanay. Mangataka ny fananao masina izany tompo, hoa sy ho antinamako izay miara-mihainao amiko ity ny teninao eto amin'ny Opfe Radio. Mangataka mba fatoa manokana ny fomam-panahinay andraisanay izany hafatra sarobidy avy aminao izany. Ary taio ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'ny teny io ity, aoka ny ny ositra mahery fananao masina koa ampahery azy, ampiteny azy, ary teny avy aminao tompo no ivoaka vao amolony rehetra. Ankehitriny koa dia mitondra mbavaka reo izay azony fahoriana rehetrarehetra izay, ianao tompo no ampaherina izy ireny, ampitrakana izy ireny, ireo izay olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao tompo no angatahnay anasitrana azy ireny, ampahery azy ireny eo anatin'izany fanaintaina ny aretina izany, aoka ampitona ianao anasitrana tanteraka. Ary ireo izay olona anatin'ny olana maro samihafa, vahaona ireo an'izy ireny tompo, aoka fantatra izy ireny fa eto amin'ity tany ity dia tany feno izany olana maro samihafa izany, fa ao aminao irery ihany no maharitra mandrakizay, ao aminao irery ihany no vahaolana tsara indrindra. Ampianaro hifantoka aminao hatrany izay eo anatrehan'ny olana maro samihafa, ary arovo manokana koa ny amin'ny insécurité rehetra, arovo ny zanakao rehetra na iza na iza alehany na andro na alina, arovy tsakasika azy ireo ny ratsy. Manateny izay tompo fa omba sy tantsirary avy ianao, ary hita manokana ny fantarana rehetra izay atao eto ianao, fa tonona nyvavaka amin'ny Jesosy. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantso, dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Ni fianna nai
ry ava malala amin'n'ity ora sotoana tia dia andray afatra manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ny asan'ny apôstôly toko fa dimy a dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo no andraisantsika ny afatra avy amin'ny tompo a amin'izao ora sotoana izay ahafahantsika mitondra ny afatra izao. Ka ny tenin'Andriamanitra andeha ary ovakitsika izany asan'ny apôstôly a toko fa dimy andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo zany. Manoloanan'izay nefa dia andray ny tenin'Andriamanitra satria tsy any teny fa ny tompo dia manasanao a mba hiaraka hivavaka foy isika, hiaraka hivavaka isika. Amin'izao ora sotoana zao tompo dia hanokatra ny teninao izahay a andrehan'izany teninao zany ihany koa satria sambatra ny miaino sy mitandrina izay voalazany zany teny zany, dia aoka tsy ho mpanadino fotsiny izahay na mpiaino fotsiny a fa tena mba hampiarina eo amin'ny fiainana zay voalaza. Dia mitenena Jehovah mihainy mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namatoran'ny apôstôly rehetra ozy ny soramandry sy ny tondrana azy teo anatrehan'ny sinedriona, io moa zany amin'ny tapany faharotsika vo tena iresaka an'izay. Fa ity lesona eto amin'n'ity toko voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo ity dia zao ny voalaza: fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavikoa nahalala izany a dia nenti ny vola sasany vidiny, ka napetra ny teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Ary o Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana ny nameno fonao andainga tamin'ny fanahymasina ka anafina ny vola sasany vidiny tany? Fontsy namidy tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy anao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no ny saina izay izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olo ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandray izany teny izany dia nikaraboka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofinosy ny faty a ka nentiny voaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary o Petera taminy, lazao amiko izany ihany va no vola vidiny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Ary o Petera taminy, nahoana ianareo no ray tetika akafanany fanahany tompo a? Indro o ambaravarina ny tongotra izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao ivoaka koa izy. Dia nikaraboka teo anolohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy a ka afaka ny ainy. Ary naniditra ny zatovo a dia hita ny famaty, ary nentiny voaka ka naleviny teo anilany lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandrea izany. Tena hafahafa be ty tantara ty ry havana, ary mampatahotra raha ohatra ka ohatr'izay foana zany ny toejavatra misy hoe isaky misy zavatra miseho dia ho tahaka an'izay a, dia ngamba dia tsy haiko tsony ny zavatra mitranga. Fa ny zavatra nisy aloha zany raha hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra dia mikasika an'ilay ndresantsika hoe nalala tanana be ny olona ny fanampy namidy daholo ny fanana dia nyzaraina amin'ireo izay tsy nanana. Izay zany le fiainana. Dia mivarotra ny fananana zany dia hoentiny eo tongotry ny apôstôly a zany rehetrarehetra izany. Dia tena nafinaritra be mihitsy ny fiainana tao anatin'ilay kommunauté a ndreo fiangonana voalohany a. Ary dia hitantsika eto zany fa nisy toejavatra nitranga tampoka nefa teo anelanelan'izay zavatra izay. Tsy hoe akory hoe atao fotsiny ty tantara ty, fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy isam-batan'olona. Misy fahamarinana, misy resaka momba ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy misangy amin'ny fahamasina. Raha mena torota lohateny zany ty dia hoe tena tsy mivazivazy Andriamanitra amin'ny resaka momba ny fahamasinana zany indrindraindrindra no tena tiana ampita ny amin'izay. Ka hitantsika eo zany fa tena hoe serieux be mihitsy Andriamanitra manoloana ny fahamasinana sy ny hoe fankalana ny ota, tsy le mpanota fa le ota zay kotrehana sy iainana zany no tena tsy tian'Andriamanitra. Fa ianao iza amin'ny mampanotantsika dia tian'Andriamanitra ary mamindra fo amintsika isan'andro izy. Ka inona zany no toejavatra tena nisy teto? Hitantsika zany fa Ananiasy Safira moa zany a izay nivarotra ny fananan-dry zareo a dia hoe hoentina ho tokony tsara zany le intention lay hoe andeha anatitra li satria zay no mifanarana. Fa rehefa noentina le vola teo tokony apôstoly zany de ohatra ny hoe tena malala tanana tsara, ary tena mety hoe vidina tany zany, mety ny hoe tena betsaka le noentina. Fa ny olana zany de tsy nomena daholo le izy, ary zay anisan'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra hoe misy zavatra tazomina, misy zavatra zay tsy omena manontolo zay a. Ary rehefa miresaka momba nyfanatitra sy ny fahafolokarena moa zany de mbola zavatra lesona lehibe anankiray hafa koa ty momba ny tsy fahatokiana. Ka eto zany a de tena hoe ny olana de le fiatsarambelatsy ohatrany hoe manome, ohatrany hoe mizatra tsara. Ary be dehibe ny olona ao anatin'ny fiangonana ohatran'izany, misy olona tena manam-bola, tena hoe ny karaman'olona anankirairay volana ray andro fotsiny natapakandro no angalan'le olona azy am'izay bizines rehetra zay ataony. Fa rehefa andeha am'izay ao anatin'ny fiangonana, misy olona koa nefa mafinaritra ao amin'ny fiangonana raha vao misy miteny hoe anao an'izao ny koraly, anao an'izao mihinavy, tonga de efa mahalala tanana ary manotra sy mahatsapa ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Fa misy olona tena hoe manatena n'le fanatitra ny fiangonana. Ka eto zany dia aoka tsy anaona fiatsarambela tsy mihitsy isika, satria tindry zareo fotsiny zany le apparence ety ivelany hoe tena nanao an'le nanolotra mihitsy ary nanao sacrifice mihitsy a. Fa ny tena olana de hoe tsy ao tsara zany lay tena fanolorana amin'ny foa sy amin'ny fahafenoana amin'ny-pahatokiana. Zay zany ny olana, ka lasa fiatsarambela tsy zany lay fanomezana zay natolotra. Ka tsy Andriamanitra zany tsy azo fitahana amin'ny resaka ety ivelany fotsiny, ny apparence ety ivelany, fa izy mijery ny ao am-poa sy ny ao an-tsainao amin'ny fanolorana rehetra zay atao. De mila mitandrina zany ny zanak'Andriamanitra rehetra momba an'izay zavatra izay hoe so isika dia mizara roa ny ao am-potsika, so isika dia tsy mahatoky tsara, so isika dia te hiseho ivelany fotsiny a, fa ny ao am-potsika tsy arak'izay a tokony ho izy akory. Riava malala lesona voalohany zany de zay hoe aoka tsy izy zavatra mihitsy isehony zay fiatsarambela tsy izay, fa rehefa manolotra, rehefa zatra nyfanarana tamin'Andriamanitra de aoka anatanteraka an'izany. Rehefa zatra nikena na teo amin'ny ranony batisy io na tamin'ny voady manokana zay nataonao tamin'Andriamanitra de aoka atolotra an'Andriamanitra amin'ny fahafeno, indrindra ny fotsika moa zany mazava azy. Ka ialana ty resaka fiatsarambela tsy fisehona ivelany za ty manolotra, kanefany a tsy ao tsara zany a lay tena fahatokiana sy fanolora tena tanteraka. Ny zavatra faharoa de zao, ny fanahymasina de tsy afaka fitanana ovinana ovina. Eo amin'ny andiny fahatelo sy fahaefatra eo ny izy de tena mazava tsara mihitsy ny lazainy e. Ozy izy Petera hoe rianany asy nahoana satana ny nameny fonao nandaingy amin'ny fanahymasina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany. Eto zany de zao hoe ny fanahy de mahafantatra ny fanahymasina hoe misy zavatra, ary Petera dia feno ny fanahymasina ary nanana fanahy mahafantatra hoe tsy ho daholo ny vidin'le tany. Akoatra ny experiensa zay ananany Petera moa zany hoe tokony ahoana ny vidin'ny tany 2 hectara ohatra na tsy fantatro de hoe io daholo ve mividiny tany. Ka eto zany de satana rehefa mameny ny fo amampanahy ny olona anankiray araka ny voalaza eo dia lasa mandainga amin'ny fanahymasina. Tsy amin'n'olombelona anareo ny nanota sy nandainga io zizy fa amin'ny fanahymasina. Ka ho an'izay rehetra manota miafina zany a, ho an'izay rehetra mieritreritra fa tsy ahita tsy ho hita mihitsy ny fanahy zany tsy azo fitahana, fa raha vao satana no mameno ny fanahyny olona anankiray a de lasa tonga mandainga amin'ny fanahymasina. Ka eto dia naseho miariary mihitsy zany a fa lainga natao tamin'ny fiangonana dia mitovy amin'ny lainga izay natao amin'ny fanahymasina. Ny lainga zay natao amin'ny fanahymasina zany a de midika ihany koa fa mandainga amin'Andriamanitra. Riavana aoka hitandrina tsara isika fa teraka fahafatesana avy atrany zany, na de tsy eonyho eo tahaka ny anany asy safira aza ny maty de zao hoe miteraka fahaverezana mandrakzay zany. Eto de zao hoe marina fa any anany asy ozy Petera, anao daholo ange io e, mbola tsy namidy io de anao ary tsy votery hoe ndeha tonge hianany azy tsy nitakina hoe tsy maintsy averina daholo izy ray manontolo tsy hoe zay akory le izy fa le olana zany de zay le resaka fahatokiana zay hoe mbola ny tena fahotana zany de le hoe fiazonana an'la izy ka na afaka namidi ny fotsiny hoe alao e ty ihany no amidy de hoe io daholo mividin'ny tany fa reo namidinao daholo izy ray manontolo a nefa tsy natolotra le izy de olana zany satria efa nisy zavatra zay noetinambavaka zay le hoe hitatsika hatrany amin'ny asan'ny apôstoly voalohany ray fony ray saina izy ireo a niara-ny vavaka naharitra ny vavaka de namidiny avokoa ny fananandretra ka ny zaraina ho an'ny malahelo zay le niaviany ty zavatra ty e de nefa rehefa aveo a misy mivady pitokisana aveo misy miazona zay tokony ho an'andriamanitra sy ny zavatra zay ny fanarana tao anatin'le izy ka andriamanitra zany a ry ava-malala dia tsy afaka vazivaziana tsy afaka fitahanany amin'izany ny fanahy fa mamantatra ny zavatra rehetra ka mahafantatra ihany koa izy hoe ohatra ny apparence fotsiny zany ohatra ny zavatra miseho ivelany fotsiny zany ary dia mahatonga fanasaziana goavana araka n'lay voalaza eo ambanimbany eo rehefa aveo. Ary eo amin'ny tapany fahatelo eo zany de tena hitantsika mihitsy eo amin'ny andinin'ny fahadimy sy ny fahafolo de tena ozy a hoe mampivaraontsana ty hoe nony nandray zany teny zany fotsiny izy to de ny akarapoka eo no eo zay le hoy ah tery amin'ny voalohany hoe raha zao tokoa moa zany isaky mizahatra ataonao de tonga de miakarapoka de maty ngamba de tahotra sy orooro a no mibaiko amin'ity fiarana amin'andriamanitra ity ka eto zany dia manaitra zany zavatra zany ary ohatra ny tena tsotra kely ne zany hoe vo mirimahena lesy tao de miakarapo tao de maty eo no eo a ry avana de mbola tsy nisy ininina de mbola tsy maty teo no eo anao mbola tsy naniana tamin'ny aksidan sanatria tamin'ny areti mandoza sy ny sisa tamin'ny mety ho fanafian'ny jiolahy sy ny dahalo sy ny sisa de mbola tsy nisy naninininina aoka atoky ianao raha mandrehan'izao afatra izao manomboka eto aoka atoky ary tsy iseho ivelany fotsiny tsy amin'ny fiatsarambelatsy fa tena anao ny zavatra rehetra amin'ny fosy amin'ny fahatokiana tahaka ny hoan'ny tompo a renirehetrarehetra ireny de maty anany asa zany teto de tamy avy any ndray ny vadiny de rehefa tamindray le raha mato de nanontanin petera tsy nalala zay mizahatra nyseho fa mety hoe mba hijery hoe amdeha hanaraka ny anany asa zany niditra avy any le raha mato de nanontanin petera reo daholo ve vidin'ny tamy rehetra rehetra de eny tokoa izy le raha mato efa mifanaraka zany izy mivady tany eo koa ma tsy ny tena olana hoe ny mpivady a mi rehefa misy rehefa mizavatra ratsy de miraitsytrombakomba na le lehilahyna lay vehivavy de miaralevina miara-maty manomboka izao na ratsy aza ny toetra ny vadinao ao am baiboly de misy any tahaka ny istisy teo nabala sy abigaila le raha matoa tsara fanahy fa le ranga adala saika ny vonoany davida ray manontolo mihitsy ny fianakaviany ray manontolo fa noho ny abigaila zany a de hoe tena lasa mifona nandohalika tamin'ny davida tsy nandravana ny tanàna sy ny momba azy rehetra ny fermangezabe an'ity nabala ty noho ny amin'ny zavatra nataony abigaila mila tsy miraitsikombakomba zany fa eto ndray miraitsikombakomba izy mivady be dehibe mivady miraitsikombakomba ary ty lesona lehibe ny amin'ny firaisana tsikombakomba anana mpivady amin'ny zavatra ratsy aoka tsy hikonokonona zavatra ratsy toetra raha lay rangano manao ratsy toetra na mitady anao ratsy toetra de anao lay vehivavy no aoka hiteny hoe zao ny tokony atao tsy mety zany zao ny tokony atao fa tsy anao ndray mandrisika hoe tena marina mihitsy zany tsindromo amin'ny antsy any pozino any sy ny sisy be dehibe zany mpivady miraitsikombakomba amin'ny zavatra ratsy mba hamelezana ny olona anankiray hamelezana ny hafa ovaina zany toetra zany ry ava-malala tsy toetsaina kristianina zany fa mifiraisana tsikombakomba de mefarany fahafatesana ary fahaverezana aoka tsy hiara-maty zay moa le hoe miara-maty amin'ny filistina aoka tsy iray tsikombakomba zany ny mpivady aoka efa noro hevitra amin'ny zavatra tsara amin'izay mahasoa amin'izay mampandroso ka raha ny teny zany ianany asy a hoe ty dao ty ny vidin'ny tany afeno ihany ty raha matao taovana tiroara ao ty fa ty ve de ho alefa any daholo tena vola be ty ty fa efa mba misy an'ity loha efa homentsika de iny tokoa le ramatoa marina mihitsy zany sheriva, de aleo aloha zany ty hipirinaty fa any tsy rapozin-dry zareo akory hoe inona hitan'ny fanamasina, misy maso be mijery ny zavatra konokononinareo ao ambony fandrina ao. Ary aoka ihany koa zany rehefa misy toejavatra ohatra zany de mba misy intervention, zay le nyteneniko le ohatra mikasika ny Abigail teo hoe nanao intervention i Abigail lay vehivavy. Ary zay no tokony ho ataon'ny vehivavy na ny tokony ataon'lay lehilahy rehefa ratsy toetra be lay vehivavy a, de ianao ratsy toetra mpanampy ampiasa amin'ny ampiaramonina, de ianao manao intervention. Ahoana ny tokony ianao mananatra, ianao no miteny. De ohatr'izay koa raha le rangano lasa diso tafahoatra loatra ny faratsy toetra, famelezana ny hafa, famelezana ny namana, de ianao ny tokony hiteny. Eo koa zany de misy lesona anankiray tahaka nyvady ny plato any hoe tsy ny ratsy tsombakomba izy fa hoe tandremo fa tena nanonofo momba n'ity zavatra ity a, fa tsy aza manikasitaranaio lehilahy eo koa no matsy an' jesosy zany tamin'izay fotoana izay. Ka za moa lesona lehibe mety mbola ataontsika hoe tena seminera momba ny fiainam-pianakaviana sy ny tokantrano mihitsy a, arakarak'izay fandaminany tompony andraikitra eo. Fa tiako resahana de hoe ty firaisana tsy tsombakomba ty a amin'ny hafa sy amn'izay ratsy toetra, mety fianakaviana fotsiny io, mety namana koa io, fa tsy voatery hoe tsy maintsy mpivady le izy, fa eto moa mpivady le ohatra. Fa raha misy olona mpiara-miasa miray tsikombakomba anao ratsy, mpiara-mianatra miray tsikombakomba anao ratsy, sy mitona anao amin'ny zavatra ratsy, aoka ianao tena ferma mihitsy hoe tsy miditra amin'izany tsika. Ianao zanak'Andriamanitra, raha mandrehan'izao afatra izao ianao de tadidio fa zanak'Andriamanitra tsy miray tsisy mihitsy zany no hoe misy firaisana tsikombakomba marimaritra iraisana. Zay koa le terme anankiray zay, tsy misy an'izany, tsisy corruption mihitsy zany. Fa aoka ho tena matotra ary mahatoky tsara amin'izay efa niantsonantsika tsirairay hafa fahotana ry havana zany zavatra izany. Ary na de manana ny famindram-po azaAndriamanitra eo amin'ny fetrany zany dia tonga de faharavana no nitranga, ary de sarotiny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra zany sy izay teo amin'ny fiangonana voalohany. Ary ny fahotana dia tsy ekeny mihitsy manafina an'izany, na ny fahotana fanainiana zany, indrindra fa fanainiana be io mangalatra ny zahatra ny fanarana tamin'Andriamanitra, nefa dia io fahita eto ny fiatsarambela tsy masom-bahoaka, ohatrany hoe manao zahatra tsara nefa tsy izay akory le izy. De aoka koa ialana ty toetra mietsara velatsy ananantsika kristianina ty, mpietsara velatsy daholo, mody tsara eto ivelany, tsara ny amin'ny commentaire, tsara ny amin'ny j'aime, tsara ny any amin'ny facebook moa zany resako zany. Mody ohatra ny manina zany, nefa ny ao an-tsainao sy ny ao am-ponao lotika sy lo simba am'izany ianao. Rehefa mba misy zahatra tsara ataony ava, misy zahatra tsara mandeha, de aoka ianao anisan'lay olona zay mpakafiany zany, olona zay tsy miray tsy tsombakomba amin'ny ratsy hitady zay amelezana ny hafa mandrakarivony. Teboka manaraka fa efatra angambany de ny hoe nanomboka teo zany dia lesona lehibe a, satria zay le fitsaran'Andriamanitra zany hoe tonga de niseho ny fitsaran'Andriamanitra. Fa am'izao aloha zany no famindrampon'ny tompo de tsy misy eto tonga de maty eo noho eo tsika rehetrarehetra. Ka eto zany dia nameno ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiangonana voalohany a ny fatahorana an'Andriamanitra zany tamin'izay fotoana izay. Tonga dia misy hoe tena Andriamanitra tsy azo fahazofasiana marina fa zay afafy ny olona no jinjaina zay mihitsy le izy. Dia teto zany dia anisan'ny nanefy mba tsy hahatonga ny ota intsony a anjaka ao amin'ny olona anankiray sy ao anatin'ilay groupe ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, dia hitantsika eto fa voatahiry ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana ny fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany. Ary dia lasa feny fahatahoran'Andriamanitra. Lay fahatahorana moa zany tsotra ny hoe koa satria matahotra ny hofatina voasazy de atao foana le izy, tsy zay fa fanajana izay masina. Zay le tiana ampita hoe tena lasa nisy crainte révérentiel le filaza azy, fa tsy hoe tahotra sao de maninimaninina. Ny mahatonga antsika tsy tsy hanota sasa zany na hanota an'Andriamanitra, dia izay le hoe fanajana ny masina sy ny momba an'Andriamanitra zay, fa tsy hoe tahotra ny ho faty sy ny ho very, fa ianao vao vovonjy dia mandeha ho azy zany rehetrarehetra izany. Ka tian'Andriamanitra hiala mihitsy ny fiatsarambelatsia eo amin'ny fiangonana. Raha mbola misy zany a mpiray fiangonana, mpiara-mivavaka, mpinamana ao anatina fiarahamonina anankiray ka feno fiatsarambelatsia, dia tadidio fa tsy aharitra zany zany groupna fiangonana sy olona zany. Zay no nahatonga ny fiangonana voalohany tena voatahira anatin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana ary ny tena firoborobona fatratra. Mbola ho hitantsika miandalana eny moa zany hoe nanaona fitompo ny fiangonana voalohany sy ny firoborobona, fa tena hoe mitombo be mihitsy a, ary dia anarivony foana ny olona zay manaradiny tompo hatramin'ny olona hafa aza resy lahatra mpitondra fivavahana teo amin'ny fiarahamonina, dia resy lahatra daholo satria na ny fifankatiavana, firaisam-pona, ny fahadiovana, ny fahamasinana tena mipetraka tsara mihitsy. Ka zay rehetra mamboly zavatra hafahafa zany ao anatin'ity tontolo mahazanak'Andriamanitra tia, dia tadidio fa esorin'Andriamanitra tsy ho izy a zany karazan'olona izay mamotika sy manimba izany. Tsy aharitra mihitsy ny fiarahamonina sy ny fiangonana zay misy petsara velatsisy manafina ota. Tsy aharitra zany na ininona tenenina eo, tsy maharitra zany fa mijoro kely le izy dia potika rehefa avy eo. Mila mitandrina isika zany na mpitarika fivavahana na groupom-bavaka na fiangonana zay mijoro, dia aoka tsy hisy mihitsy ny fahotana zay lalaovina sy marimaritra iraisana ao anatin'izany. Fifanafenana ota dia mifanakotakonao, dia lasa problema le izy a rehefa avy eo. Ka zay zany ny zavatra anankiray mba ho fanajanan'Andriamanitra. Zao zany ny fampiarana ry ava-malala hoe aoka ny tsirairay avy samy andiny tena, andinika ny fony hoe Andriamanitra dia monina atao anatiko a, Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra. Noho izany tena mila mandiny tena zany isika raha toka tafiditra ao anatin'izany hoe ta ohatrany za mihitsy zay anany asa zay, za mihitsy ilay safira mandiny tena mba tsy ho tavela ao anatin'izany. Ny zavatra faharoa fampiarana ihany koa dia zao hoe aoka isika tena olona intègre tsara, zany hoe tena mahatoky faharatampony mihitsy en ary aoka ny fiainantsika manokana dia hifanaraka tsara amin'izay toriana sy zavatra hitan'ny olona eo amin'ny masony vahoaka rehetra en publika zany, tokony hoe mifanaraka amin'ilay zavatra zay iainantsika manokana. Zay matsinao afantarina hoe ny zavatra efa volavolainao manokana dia hita eny amin'ny masom-pahoaka eny rehefa miteny sy misy toejavatra miseho, hita eny amin'ny fahatezeranao eny, eny amin'ny famoanao hevitra, eny amin'ny tonga dia hita eny zany hoe inona zahatra ny konokononinao sy betsaka ao am-ponao sy ao an-tsainao rehefa tojo toe javatra anankiray, tonga dia hita hoe zay ny kay zahatra tena ao an-tsain'ity olo ity ao anatina fivoriana lehibe anankiray na misy fivoriana. Dia rehefa manomboka mandray fitenenana na hoe misy olana dia mandray fitenenana, tonga dia hita eo hoe zay ny tena zavatra ao an-tsain'ity olona ity. Mora fantatra zany ka aoka zany isika tena mahatoky tsara eo amin'ny tenantsika sy mahatoky ihany koa eo amin'ny mpiaramonina rehetra, piray fiangonana indrindra indrindra. Dia ny fampiarana fahatelo dia nzao hoe indraindray amavanintsika ny ota, mety hoe kely, mety hoe zahatra madinika, raha misy tanora ankizy mandrehan'izany afatra zany nizanizy, dia indraindray amavaintsika ny ota hoe izany fe dia maninona. Miainga amin'ny zavatra kely io, miainga amina mesazy kely io dia tonga any amin'ny zavatra goavana kokoa, miainga amina fangalangalarana kely io, tsy fahatokiana kely, dia lasa tonga amina zavatra goavana. Ka aoka zany isika mba tena andray ny zavatra rehetra ampahamatorina, mila mitandrina momba n'izany rehetrarehetra izany, fa tena mamitaka zany satana ary mitady ny fomba rehetra mba hahafahanao miteny ratsy ny fanahymasina sy mandainga amin'ny fanahymasina. Ary izay indrindra ny lesona fahaefatra hoe aoka iaino ilay feo mibitsika atao amin'ny akavia sy akavanana, dia ny feo ny fanahymasina zany zao ny tokony atao. Izy ilay hery lehibe ho anao, izy no mahatonga anao andresy, izy ilay Andriamanitra ary présent amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra, omniprésent, omniscient, omnipotent ihany koa, satria Andriamanitra ny fanahymasina. Dia angatao ny fanahy, anova, anavao ary anetsika atsika mba hanao ny tsara mandrakariva. dia toizo hatrany ny fahalalatanana, ny generosité, toizo hatrany ny fahatokiana hoe tena ianao ve tena fidela tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary aoka ianao a tena ho mpamompon'Andriamanitra tsy misy fiatsarambelatsia, tsy misy fitaka na de kely aza. Ny tompo anie ny tahanao manokana, ary atonga zany teny izany ho velona ao anatinao, ary manomboka izao a dia olom-baovao a, fa tsy ho tahaka ny anany asa safiry ianao a, fa velona hatrapamonjena ianao ary nahazo an'izany fananarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika. Misaotra indrindra tompo, satria tsy nataotao foana ny tantara toy izany atao amin'ny soratra masina, fa natao andraisanay lesona isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isam-piangonana izany. Koa mangataka aminao a tompo, mba tena ahatokony tsirairay avy anana fanolorantena feno fa tsy fiatsarambelatsy, anana fahalalatanana amin'ny fanampiana sy ny fizarana ny hafa. Esory ny firaisana tsitrombakomba amin'ny lafo maro samihafa eo amin'ny fiainanay, ary aoka izay a mba tena adio fo, adio saina, na aminamanay, na mpiara-mivavaka, na amin'ny ankohonanay. Dia mitahiny mpiaino rehetra, mitahi manokana ny onjapeo izay manaparika an'izao afatra izao manerana ny vonintany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika, satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriampanantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Razakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.